halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america ood naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-iyo 30-meterband fmyada magaalooyinka qaarkood caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeenna v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce 13-ka bisha oktoobar sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo haaruun macruuf
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah labada garab ee reer falastiin oo heshiis taariikhi ah ku gaaray magaalada qaahira
guud ahaan labada dhinac fatax iyo xabaas waxay su-aal aada u weyn oo aada muhiima meesha taalla oo ah dab ahaantii may noqon kartaa heshiiskan heshiis dab ah oo meelmar labada dhinacba u noqon doona mise wuxuu noqon doonaa sidii kii berigii hore ee 2011 oo gebi ahaan daisoobay.
Waxaad kaloo maqli doontaan falanqayn ku saabsan maalgashiga dekedaha Soomaaliya.
Sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Dhimashada dadka ku geeriyooday kaymaha gobolka California ee gubanaya ayaa kor u kacday, waxaana xilligan la sheegayaa inay dhinteen in ka badan 30 qof. Shaqaalaha gurmadku adeegsanaya eeda waxurisa ayaa gaadhay deegaanada gubtay ee la damiyey. Dabkaasi oo dhinacyada kale ku sii baahaya goobo badan 400 qof oo kale ayaa lala yahay kadib markii ay guryahooda gubteen. Saraakiisha booliiska ee gobolka California ayaa sheegay inay heleen meydad gubtay oo weli isku yaalla iyo kuwo kale oo damba soobay. 22 goobood oo kala duwan oo kaymaha gobolka ka mid ah ayaa shalay gubanaya iyadoo shaqaalaha dabdamisku ay ku guuleysteen oo keliya goob keliya inay si buuxda u damiyaan. In ka badan 75,000 oo hektar oo kaymaha ayaa gubtay oo ay ku jiraan beeraha ugu caansan gobolkaasi ay ka baxaan miraha laga sameeyo khamriga. Ilaa 8,000 oo shaqaalaha dabdamiska ayaa la tacaalaya, waxayna ka kala yimaadeen wadamada Kanada, Australia iyo weliba intooda badan oo ka timid gobolkaasi California. Mas-uuliyiintu waxay haatan sheegeen inaysan ogeyn sababta dhalisay dabkan, balse waxay sheegeen inay noqon karaan xarko koronto oo qabsaday geedaha ama sigaar lagu tuuray kaymaha.
Maraykanka ayaa weydiistay dowladda Turkiga inay soo bandhigto haddii ay hayso caddeymo muujinaya eedaha ay u soo jeediyeen shaqaale ka tirsan qunsuliyadda Maraykanka ee Turkiya iyo dhowr muwaadin oo Maraykan ah oo lagu xiray dalka Turkiga. Muwaadiniinta Maraykanka ah ee lagu xiray Turkiga ayaa waxaa ku jira wadaad ka tirsan kiniisadda oo lagu magacaabo Andrew Branson. Afhayeenadu hadashay waaxda arrimaha dibadda Maraykanka oo lagu magacaabo Heather Nauert ayaa ugu baaqday dowladda Turkiga in ay Maraykanka usoo gudbiso caddeymaha muujinaya in dadkani ay yihiin argagixiso. Waxay ka dalbatay xukuumadda Ankara in ay ka dhabayso ballanqaadkeedii ahaa in dadka la xidhay ay u ogolaan doonto inay arkaan qareennada matalaya. Arbacadii xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Rex Tillerson ayaa khadka telefoonka kula hadlay dhigiisa Turkiga Mevlut Cavusoglu. Wuxuu u gudbiyey walaaca qotada dheer ay ka qabaan xiritaanka muwaadiniinta Maraykanka ah ee shaqaalaha qunsuliyadda. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa u sheegay Maraykanka in haddii ay rabaan sii deynta wadaadka lagu magacaabo Andrew Branson ay u soo gacan geliyaan wadaadka ee sida aadka ah u duundoonayso dowladda Turkiga Fatxullah Gulen oo musaafuris iskiis ah u jooga dalkan Maraykanka.
Ururada reer Falastiin ee Xamaas iyo Fatax ayaa shalay magaalada Qaahira ee xarunta Masar ku kala seexday heshiis dib u heshiisiin oo loo arkay inuu soo gabagabayn karo khilaafka muddo soo jiitamayey ee u dhexeeya labadan urur ee reer Falastiin. Heshiiskan ayaa dhigaya in maamulka ay la wareegaan ururka reer Falastiin iyada oo la sameynayo dowlad mid ah. Dowladda midnimada ayaa maamuli doonta kontaroolada, waxaana dib loo geyn doonaa dhulkaasi ilaa 3,000 oo booliis ah. Haddaba heshiiskani ma noqon doonaa mid waara oo isbeddel dhaba ku keena xaaladda siyaasadeed ee reer Falastiin? Muxuuse uga dhigan yahay shacabka reer Falastiin? Su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa Nuur Bukhaari u weydiiyey Shaah Caydiid Abuukar oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna nool magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Runtii arrintan heshiiska guud ahaan labada dhinac Fatax iyo Xamaas waxay su'aal aad u weyn oo aad muhiim ah meesha taala oo ah dab ahaantii may noqon kartaa heshiiskan heshiis dab ah oo meel mar labada dhinacba u noqon doona mise wuxuu noqon doonaa sidii kii bergii hore labada 2011 oo gebi ahaan dhicisoobay ama humaag noqdo baaba'ay. Runtii qodobo muhiima meesha imaanta qodobka koowaad wuxuu noqonayaa labada dhinac haatana ma xaaladda imka ku sugayin, runtii xaalad adag bay ku sugayin. Xamaas oo kale imka awood badan oo ma hayso inay dad badan oo shacabka reer qitac Gaza ah inay dhaqaalo siiso oo gebi ahaanba ku nool xaalad faqri oo adag. Inka badan 2 million oo Falastiini ama shacabka reer Gaza oo lagu qiyaasa 2 million inka badan ayaa geer go-aan ama go-doon ku ah madqadii degayn oo aan ka badnay 150 milli murabac oo bilaabiya ah bilaalayd ah oon xitaa dakhli ama meelo ay wax ka soo galaan oo kale runtii aanay jirin.
Waayahay marka nuxurka guud ee heshiiskan muxuu yahay, muxuuse uga dhigan yahay dadka reer Gaza go-doonka ku jira?
Runtii nuxurka guud wuxuu xambaarsan yahay dhinacyo laba dhinac baa inka ugu muhiimsan. Ismaamulka sideeba wax loo maamuli doonaa, yaa si gacanta sareynta ku yeelan doonaa bulshada ma daragtay kala socodkeega amni ahaan dhaqaal ahaan sideebaa loo kala socodsiin doonaa ayaa nuxurka guud uu xambaarsan yahay. Shacabkana maslaxadda u noqonayo runtii labada shacab ee labada dhinac ku kala nool ama labada dhinac go-doon ku jira iyo diiqad aad u daran ayay dareemayaan oo cadaadisyada iyo xifaaltamka iyo maxaa ku yiraahdaa xaalad abuurka labada dhinac isku sameeyeen, sidoo kalena cadaadisyadii fara badnaa international community-ga dhinac ahaan oo Xamaas ka yimid. Laakiin su-aal muhiima meesha imaanaysa waxa weeyaan saddex arrimood ayaa u baahnaan doona in gabi ahaan si ay heshiiskaasi uu sii meel maro in iyaga laftirkooga in meel laisla dhigo. Ta koowaad waxa weeyaan waa faylka amniga ama security-ga, kaasoo noqon doona ka ugu adag sababtoo ah Xamaas aad bay ugu adag tahay inay ka tanaasusho arrimaha ku xiran sugidda ammaanka madqada qitac Gaza oo runtii markii hore iska rabshado badnaa beelo isku haysteen niban maafiyaana dhinacyada qaar qas ku haysteen, laakiin 10 sano ee imka haysteen waxay ku guuleysteen gebi ahaanba inay ka dhigaan mandaqad qaanuuniya oo lowga dadka lagu kala hago beelaha awooddooda waa lagu dhimay, maafiyaankii gebi ahaan waa lagu soo afjaray. Marka inay amnigaasi iyaga in maamulka amni lagala wareego runtii way adkaan doontaa sida u muuqato. Qodob labaado sina aada u muhiima jira oo su-aalo badan laiska weydiina wuxuu yahay faylka la xidhiira Xamaas iyo hubka ay gacanta ku haysato oo runtii hub aan yarayn ah oo gataalada ridada dheer diyaaradaha elektroniga lagu duuliyo noocyada kala duwan ee hubka qoriga ama madaaficida noocyadaasoo dhan runtii hub aan yarayn oo gacanteeda ugu jira oo adkaan doonto runtii inay ma daragtay inay iyaga laftirkooga ay noqoto inay arrin ay ka tanaasulaan, sababtoo ah haddii ay ka tanaasulaan waxay noqonaysaa sidii bergii Fatax sagaashameyadii marka laga saxay oo heshiiskii Oslo, waxay ku khasaareen haybadoodii iyo sharaftoodii iyo tixgelintii fara badneyd dunida Islaamka ama gaar ahaan dunida carabta lagu hayo. Marka runtii waa heshiis waxaad moodaa dhinacna calaamad su-aal buu iska saaran yahay, dhinacna wuxuu yara xambaarsan yahay rajo iyo ifafaalo.
Waayahay eeshaha cadiid ugu dambeyntii heshiiska waxaa qeyb ka ah in ururka Fatax lagu wareejiyo maamulka marinka Rafax. Waxaan ogeyn in magaalada Gaza ay maamulaan Xamaas, marka meelaha ay Fatax la wareegi doonto qeyb ma ka tahay Gaza?
Runtii waa arrinta su-aasha ugu adag ee aan inlaynka ma dartay aan laisla meel dhigin, sababtoo ah Xamaas aqbali mayso qolooyinka dowladda Fatax inay si rasmiya ama gebi ahaanba inay gacanta laga yaaba haddii ay iyagu yidhaahdaan qeyb baan ku yeelanaynaa maamulka meeshaasi oo hawshaasi ma darta idinkuna qeybta ugu badan baad yeelanaysa inay aqbalaan. Laakiin run ahaantii haddii ay yidhaahdaan annaga gebi ahaanba hawsha la wareegeyna idinkuna waxaad noqonaysaan dad shacabiya oo madaniya, runtii ilama ah inay aqbali doonaan sababto ah kalsoonida xagga amniga ku xiran labada dhinac ama dowladaha Israa'iil iyo dowladda Masar oo way adag tahay in kalsoonida amniga in dhinacyada faraha badan leh afarta dhinac kala taagan in kalsoonidii rasmiga la kala qaato amniga mantiqada, sababtoo ah waa saldhigga kama dambaysta ama ugu muhiimsan ee qolooyinka Xamaas ay fadhido. Marka runtii waa arrin aada u fog haddii yidhaahdaan annaga gudaha loo rageyna laakiin waxa la sheegayaa in ciidanka qayb ka mid ah ciidamada militariga ee qodobinka fatax inay qayb ku yeelan doonaan laakiin weli lama cadeyn kaalin intelleg bay xamaas ku yeelan doontaa waana su-aal weli ma dhagtay si u muuqato adkaan doonto inay qodobinka fatax inay keligood ka jawaabaan oo u baahnaan doontaa inay labada dhinac si rasmi isku qaabilaan ama isku ogolaadaan oo iyagana qaybtooda ugu muhiimsan yeeshaan kuwana kormeerayaal oo kale tusaale ahaan inay ka noqdaan runtiisa aniga la tahay.
kaasi waxa uu ahaa shaah caydiid abukar oo ku sugan magaalada Qaahira kana faallooda arrimaha bariga dhexe wuxuu warramayey Nuur Bukhaari.
yaal subax wanaagsan halka aad nagala socotaana waa v o a. dowladda imaaraadka carabta ayaa qaaday tallaabo kale oo ay ku maalgashanayso mid ka mid ah dekedaha ugu waaweyn soomaaliya oo ah dekedda boosaaso. la wareegista dekedda boosaaso ee shirkadda b n o oo ah oo ay leedahay shirkadda weyn ee d b wall ayaa ku kacaysa lacag dhan $360 million oo dollar, waxaana ay shirkaddaasi maamulaysaa boosaaso muddo 30 sano ah. horey d b waxa ay heshiis ula gashay somaliland ay kula wareegayso maamulka iyo horumarinta dekedda berbera oo ku kacaysa $440 million oo dollar. haddaba mustaqbalka dekedaha soomaaliya ma waxa uu ku jiraa inay maal gashadaan shirkado shisheeye? su-aashaasi iyo kuwo kale ayuu haaruun macruuf uu hor dhigay duqa magaalada Hobyo Cabdulaahi Axmed Cali Faad oo isaga laftiisa sheegay in ay ka shaqaynayaan sidii loo hayn lahaa dekedda Hobyo. ugu horreyn waxa uu weydiiyey sida uu u arko wareejinta dekedda Boosaaso.
run ahaantii waxaan u arkaa sida bini-aadanku go-aan hadday gaaraan waxay ka dhex arkaan interestkooda ama dantooda ayay ka dhex arkaan. waxaan qaadaa marka dii lagu wareejiyey Boosaaso macnaheeda waxa waaye administrationka ama maamulka beesha ka jira oo u arkay wax iga dano ah. marka waxay tallaabaa oo aanan dhibaato lahayn horumaray u egtahay sidaa qabaanay raye because waxa waaye dhaqaale ahaan reer Puntland awood uma leh inay ayada dekedda ballaariyaan. wayna u baahan yihiin awood ayaa ka baxsan oo dhaqaale ahaan kabargareyn karta ama dekedda ballaarin karta. marka hadday ayagu doorteen waa wax yani tallaabo aan daliil lahayn yani hore usooda saldareema ani arsiye
waa gartay shirkadan t b well waxa la sheegay inay qudaraynayaan dekedo kale oo Soomaaliya ku yaala iyo geeska Afrikaba. ma kula tahay in dekedo kale iskaashi la samaystaan shirkadahan caalamiga maalgashiga?
horta waxaan kuu sheegayaa sideeda Soomaaliya heeday leedahay waxay ka mid tahay ama la yidhaahdaa wadanka labaad ugu xeebta dheer Afrika, mana laha dekedo waaweyn oo marka laga reebo dhowrka xabood dhisad oo ayaga laftooda aan dhammaystirnayn casriyaysnayn aanan buuxin karin baahida dekedeed ee looga qaba geeska Afrika. waxaan qabaa marka in loo baahan yahay Soomaaliya ay u baahan tahay dekedo fara badan, in dekeduhu ay bartaan waxay qayb ka tahay horumarka deegaanka iyo horumarinta dalka. marka waa wax loo baahan yahay in shirkadaha caalamku ay ku tartamaan, laakiin mar walba in laga fikiraa shirkadaha tartamaya ee raba inay dekedaha la wareegaan oo qudaraynaya dekedaha Soomaaliya inay la wareegaan, yacni in la fiiriyo backgroundkooda, historigooda, meelo badan laga eego, aanan lagu degdegin go-aan qaadashada qaarkeed. wax haboon waxaa ah in dekeda la helo, in lagu tartamo dekeda, laakiin ani magaajideena aaminsana waxay tahay in tallaabo kastoo la qaaday si ka fiirsasha iyo maxaa dal ugu jira deegaanka
waa gartay laga fikiro. marka maxay kula tahay in lagu qiimeeyo shirkadda doonaysa inay maal gashato wadanka? ma dhaqaalaha haysato? ma wadanka ay kasoo jeedo? ma dana kale? maxay kula tahay?
ani waxaan qabaa in lagu qiimeeyo marka ugu horreysa shirkaddaas aqoonta iyo waayo aragnimada ay u leedahay dhinaca wax ka qabashada dekedaha, maxay hore usoo qabatay, maxaa laga faa'iiday deked hore ay soo sameysay faa'iidada laga gaaray dal ahaan ayay ulifta wax meesha ka maranaa in siyaasiyan dalalku waa isku dano guruguru baa jiro adduunka, yacni dalkeena dan ma u tahay shirkadda meesha ay kasoo jeedo, yacni waxyaaba fara badan oo in la qiimeeyo u baahan ayaa meesha ku jira. in la qiimeeyo weliba oo kaleeto waxaa jira shirkadaha marka la qaadanayo waxaa fiican in la tartansiiyo. aniga raygaa qaba waxay tahay in la tartansiiyo oo ah hal shirkad iyo laba shirkad kii lagu goobay waxa laga dhigo open tender ah oo international ah oo heer caalami laga dhigo. marka waxaan dareemaya marka inay si jiri awood heer caalami ka dhigaa laka waa takeenays in shirkadaha hadda danaynaya ama shirkada hadda la wareegto kale ay iyadu xooga saartay in ay shaqayso, waayo ma jiraan wax kula tartaba. marka hadii jiri lahayd wax kale ahaan lahayd. waxaan qaba marka in la tartansiiyo si loo eego كله فائدة بدل هي ذلك إنترنت كيس أما كان له إيش وافق كذا ثاني اللي قفقة وقبالي
واجد هذه المجال هذا عاد كتها دقة أو هوبية أحد كد باكوت هلا إد عاد له حريرتين أما إذا لا سو حريرتي أو دنين يسد كده هوبيو ما عرقتي أنت هذه عاد ما ملكيس
لما هاي نتسيدي لما ملك وحلي درجوي ترى صفحية أنا ك تايتل كأم حلك عن ما دي قبل كهيه ما عمدك شيء التوسك إلي ولا سو حريرته أما الله ولا سو حريرة يا أربعة اللي كنا لكن وبيسيم اللي كور قبيل يدلالت أم بالعين وكلها هدول كي بقول جاي يا معمول اللي بعهم لكن شغلة وحاسرة اسمه ولا وزارة قاليس كبدة يد كذا يدولة هد مصر كذا وملح وصل رسم دولة أيها يعني أي خصيصة إلا لسه حريرة أو يعني ما كي قبل لكن يعني وحي شرعيا وعين كفر يستطيع حب دولية ما حب معمولة ولا سو حريرة كأنه جا دور كأن كل هاي وأقول بندقيت إيه ورياضي إيه ليرجلين إيه هدي أي تمادة إن هول لقابنا إلى كانت يعني قابلة لكن دولة بدون وجه ما كي الله نقض حق كي ورث كنا سو دارا إيه كما معمولة حال سين دولة دارين إيه هو بيأي دكت رسمي يا رتو أو واحد يعني حب يحول لك الصعود سبيشال حلقة على الجوي خاصة الوقت هذا وجود بلي صرت كم دبر بلو صرت كم تبغي تبغى يعني كل جرد بلي وصل هذا أما دبر على صرت كهرة يعني رجع هاي جفت درينا إن الهلا ذك رسمة أو بلا غير
لكن ما ترى حرير كاسي شركة عالمية ما كان عصوت عالمية ما الدولة عالمية أي كذا نيني
ما ترى هورة شركة ولا سو حرير ما ملا دي ما مر في قلب لك دول من الحاس دول ديكوريسي ولا سو حرير واجلين ولا يلي واجلين شركة أي لفت السكوب يعني إني يعني هوشاس فرع على جلال وفرع بدو واجلين السكوب ده يبدو واجلين لكن وحاصل إنه وحمعنا اللي هي الملعب دي عليه الجديد الشيء رسمي أو قرار رسمي أو ست توسة هذي كانت سلالة تكتب وصوصة كلام تبدو كلام الشيء سلالة قال الشركة العالمية ولي لا هذا ميجستو
كاسو waxa uu ahaa duq magaalada Hobyo Cabdullaahi Axmed Cali Faad oo qadka telefoonka ugu waramayay wariyeena Haaruun Macruuf halka aad dhageystayaal wali naga la socotaan waa VOA markaana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Islaamka waxa soo diyaariyay soo jeedin doona Jaafar Kukay
kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka umuraha islaamka barnaamijkeena todobaadkan waxaanu kaga hadli doonaa eedeymaha iyo waliba cagajuglaynta ay isdhaafsanayaan madaxda dalalka Iran iyo Mareykanka ee ku qotonta heshiiskii dhinaca nuclearka ahaa ee la galay sanadkii 2015 ee uu madaxweyne Donald Trump doonayo in uu dhankiisa ka baxo waa aad loo hadal hayaa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu doonayo in uu dhankiisa ka baxo heshiiska nuclearka ee wadamada dunida ugu tuunka weyn leh ay Iran la galeen hadii ay taasi dhacdana waxaa la saadaalinayaa in uu soo rogaal celiyo buuqii siyaasiga ahaa ee dalkaasi kala dhexeyay wadamada galbeedka haddii talaabadan uu Mareykanku ku dhaqaaqo waxaa la filayaa in ay barbar socoto talo ku wajahan Kongreeska oo ku aadan inuu dib u soo celiyo cunaqabateyntii Iran saarayd ka hor intaanan heshiiskan la saxiixan sanadkii 2015 isafgaradkan ayaa dhammaan dhinacyada ka caawiyay in ay dhinac u seexdaan waxana Iran lagu shardiyay waxyaabo badan oo ay ku jiraan in ay ka harto hungurigeeda hubka la xiriira sida ay ku warramayso Polti Anderson oo arrimaha siyaasadda dunida ka faalloota
proved Iran was going full speed ahead with its atomic ambition
intaanan Iran heshiiska lala galin waxa ay xawaare sare ugu socoto hungurigeeda ah helida nuclearka waxa ayna sheegaysaa in ay nabadgelyo ugu adeegsanayso helitaanka tamarta hase yeeshee reer galbeedku waxa ay rumaysnaayeen intaas ay dabool un ahayd Iran ay u xusul duubayso samaysashada hubka nuclearka heshiisku waxa uu dhamaan ka caawiyay in meel dhexe la isugu yimaado Iran waxa laga doonayaa inay baabiiso uraniumkeeda oo muhiim u ah samaysashada hubka nuclearka sidoo kalena ay burburiso qalabka uraniumka bambooyinka laga sameeyo ee bacramiya
machines that process uranium for bombs.
Donald Trump madaxweynaha Mareykanka oo isagu muddooyinkanba u xusul duubaya inuu meesha ka saaro heshiiskaasi uu saxeeyay ninkii aqalka cad kaga horeeyay waa Barack Obama ayaa si cad ugu goodiyay dawladda Iran isagoo hoosta ka xariiqay lagama maarmaanimada in ay iyagu is hortaagaan hanka Iran ka haya helida hubka nukliyeerka.
We must not allow Iran
wa inaanan Iran u ogolaanin in ay yeelato hub nuclear ah. Dawladda Iran waxa ay taageertaa argagixisada waxaana ay rabshadaha iyo falalka argagixalaha ay ka dhoofisaa bariga dhexe. Waana taas waxa qasabka nooga dhigaya inaanu soo gabagabeyno cadaawadda joogtada ah iyo hunguriga Iran ka haya hanashada hubka nuclearka.
And nuclear ambitions. Hase yeeshee madaxweynaha Iran Hassan Rouhani oo cagajugleyn uu horay u diray dhigiisa Mareykanka ka jawaabaya ayaa tilmaamay in aanay Iran u dabceynin hanjabaado loo tabiyo laakiin ay soo dhaweeyneyso wada hadal isqadarin ku saleysan.
Ma tahdid nimi kunim va tahdid ra az janibi hech kas.
Innagu waligeen idna uma aanan cagajugleyn innaguna goodin iyo cagajugleyn idna kama ogolaanayno. Hadalkeenu waa mid sharaf iyo tixgelin ku saleysan. Nama gelgelayaan hanjabaadaha iyo cabsigelinta. Innagu waxaan aaminsanahay wada hadalka iyo wada xaajoodka ku qotoma sinaan iyo isdhaafsi tixgelin.
Ruhani waxa uu sheegay in dalalka Yurub ee 28-ka ah ay Iran barbar taagan yihiin. Haddii Mareykanku uu gafkaasi ku dhaqaaqana cidda ay dhibayso ay iyaga un tahay, waxaanu xusay in markaasi la ogaan doono cidda xeerka ka baxday. Madaxweynaha Iran waxa uu ka digay in Mareykanku uu liiska argagixisada ku daro ciidamada ilaalada kacaanka Iran, isagoo tilmaamay in taasi ay noqonayso gaf laba laaba. Wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Jawaad Zarif oo baarlamaanka la hadlayna waxa uu ku goodiyay in jawaabta uu dalkiisu ka bixin doono go'aanka la filayo inuu madaxweyne Trump qaato ay noqonayso mid aad u adag. Iran waxa ay dhawaantan tijaabisay gantaal ay sheegtay inuu gaarayo qiyaastii 2000 oo kilometer. Madaxweynaha Mareykanka oo durbaba ka hadlayna waxa uu xaqiijiyay in gantaalkaasi uu Israa'il gaari karo. Heshiiskan waxa wax ka saxay dalal badan oo kuwa midowga Yurub ay ku jiraan, welina inta badan wadamadaasi waa ay ku dhagan yihiin. Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ugu baaqday madaxweynaha Mareykanka inuu dulqaad u yeesho heshiiskan Iran lala galay. Dadka siyaasadda ka faallooda ayaa rumaysan in marka heshiiskan uu Mareykanku ka baxo uusan gebi ahaanba burburaynin haddii wadamadii kale ee saxiixa ku lahaa ay ku sii jiraan.
Big world powers would press pause on a lot of their sanctions.
Dawladaha waaweyn ee reer galbeedka ayaa xayiraada ka qaaday Iran, waxaana Iran loo ogolaaday in ay ganacsi la wadaagto dunida inteeda kale. Madaxweynihii Mareykanka ee xilligaasi Barack Obama waxa uu damcay inuu heshiiska ka baxo, hase yeeshee Kongreeska Mareykanka ma uu saxiixin. Taasina beddelkeeda Kongreesku waxa uu go'aamiyay in madaxweyne walbaba uu 90 maalmood warbixin iyaga ka siiyo in Iran ee heshiiskaasi fulinayso yeen kale. Haddii aysan Iran fulinaynin, Mareykanka waxaa suuragal ah in ay dhankooda buriyaan. Laakiin si xusuusnaada, heshiiska waxa wax ka saxiixay dawlado kale oo badan haddii hal dawladda ay ka baxdana ma burburayo.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhawaantan lagu eedeeyay in uu ku taliyay in la kordhiyo hubka nukliyeerka ah ee uu dalkiisu leeyahay, taasoo dadka qaar ay u arkeen ku xadgudub dhinaca heshiiskii caalamiga ahaa ee xadidaadda hubka nukliyeerka. Hase yeeshee Trump arrintaasi waa uu beeniyey.
Arrintaasi kama aanan doodin. Waxaan filayaa inuu qof yiri, waxaan doonaynaa inaanu helno 10 laab hubka aan haysano ee nukliyeerka. Hadda waxaanu haysanaa hub fara badan oo nuclear ah, waxaana doonaynaa in xaalad aad u wanaagsan uu ku sugnaado. Waa taa waxa kaliya ee aanu ka doodnay. Ma rabno inaanu kordhinno, laakiin waxaan doonaynaa in aan horumarinno oo aanu casriyeyno.
total rehabilitation.
Doodan la xiriirta nukliyeerka Iran ayaa imanaysa xilli dunidu ay qaatir ka joogto tijaabada joogtada noqotay ee dhinaca hubka nukliyeerka ah ee ay dawladda Kuuriyada Waqooyi sameeyso, taasoo Mareykanka iyo inta badan dunidaba laf dhuun gashay ku noqotay. Barnaamijkeenii umuuraha Islaamka ee toddobaadkan dhegaystayaal waa naga intaa. Intaynu dib u kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Jacfar Kukay oo barnaamijkaasi umuuraha Islaamka inoo soo diyaariyay. Barnaamijkaas oo kale toddobaadka soo socda ayaa dhegaysan doontaan hadii aad baydmo. Haatanna dhinacii bal heesaha dabacsan. Taasi ayaynu ku soo xirnaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigu Haaruun Macruuf iyo Nuur Bukhaari oo idin leh nabadgelyo.